qidirib qidirib onamga otamga aytadigan bir so'zim onam rozi ekan mendan, otam rozi ekan mendan degan so'z bo'ldi xolos. Ortig'ini topolmadim. Shuni sizlarga aytib bermoqchiman. Dünyanı boyligini yığıp Dostum Görümge alıp ketemen mi Dostum Uykursam da tıllalarda Yaşasam da yallalarda Onam razı mıken menden Otam razı mıken menden Dostum Sizni rozi qildimmikan onam Dunyolardan to'ydimmikan onam Baxtimga siz bo'ling ammo jannatim siz eng mehribon Rozi qilib olay jonim onam Baxtimga siz bo'ling ammo jannatim siz eng mehribon Rozi qilib olay jonim ona Yurdumgoh chet ellarda Do'stim Onamni olib borolmadim Do'stim Uyqursam-da tillolarda Yashasam-da yallolarda Onam rozimikan mendan Otam rozimikan mendan Do'stim Sizni rozi qildimmikan ona Dunyolardan to'ydimmikan ona Baxtimga siz bo'ling ammo Jannatim siz eng mehribon Rozi qilib olay jonim ona Baxtimga siz bo'ling ammo Jannatim siz eng mehribon Rozi qilib olay jonim ona Yaxshi kunlar keldi bugun onam Yiqildim goh, qoqildim goh onam To'xtamadim men siz uchun Yengilmadim men siz uchun Ayting qanday dardingiz olay onam Sizni rozi qildimmikan onam Dunyolardan to'ydimmikan Ona Baxtimga siz bo'ling ammo Jannatim siz eng mehribon Rozi qilib olay jonim Ona Baxtimga siz bo'ling ammo Jannatim siz eng mehribon Rozi qilib olay jonim Ona sizni rozi qildimikan onam. Dunyolardan to'ydimikan onam. Baxtimga siz bo'ling yomon, jannatim siz eng mehribon. Rozi qilib olay jonim onam.
Muhammad Ziyo.